ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓሙሽተ ሃገራት ናይ 12 መዓልታት መገሻ ፈፂሞም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ይምለሱ ኣለው ዊንታ ክዳነ ተወሳኺ ኣለዋ
ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ኣኼባታት ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ድሕሪ ምድንጓዮም ነቲ ደረት ኣልቦ ዋዕላ ሃገራት ምብራቅ ኤስያ ብምቁራፅ ካብቲ ተወፂኑ ዝነበረ ኣቐዲሞም ናብ ኣሜሪካ ተመሊሶም ኣለው ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሬክስ ቴለርሰን ኣብ ክንደኦም ኣብቲ ኣኼባታት ክሳተፉ ምፅውዖም ውን ተፈሊጡሎ ሰበስልጣን ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክፀንሑ ወጢኖም ተነበሩ እኳ ሓሳቦም ኣብ እዋ ምሳሕ ንመራሕቲ ምትእኽኻብ ሃገራት ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ምግላፆም ውን ሓቢሮም
Very complete statement as to trade, as to North Korea, as to a lot of other things. We've made some very big steps with respect to trade, far bigger than we can even know.
ሮበርት ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ሙሉእ መግለፂ ኣብ መዳይ ንግድን ጉዳይ ኒክሌር ሰሜን ኮርያን ካልእ ጉዳያትን ክወሃብ እዩ ኣብ መዳይ ንግዲ ምስ መሻርክትና ዓብዪ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ካብ ትፈልጥዎ ዝያዳ ዝዓበየ ብተወሳኺ ኣስታት 300 ቢልዮን ዶላር ኣብ መሸጣን ዝተፈላለየ ትካላትን ቻይና ሓዊስካ 25 ቢልዮን ዶላር ዝሓወሰ እዩ ካብዚ ብምብጋስ ዝለዓለ ዝደልደለን ክኸውን እዩ ኣብ መዳይ ንግዲ ብዙሕ ዓብዪ ምዕባለታት ተሰሪሕና ኢና ዳርጋ ካብ ኩሉ ክሰራ ኣለና እዞም ክሰራታት ብቅልጡፍን ብብዙሕን ክጎድሉ እዮም
ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ናይ ኣውስትራልያ ማልኮም ተርቡልን ናይ ጃፓን ሱዥኖ ኣበን ኣብ መንጎ ሰለስተን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ዞባዊ ፀጥታን ጉዳይ ስጋኣት ሰሜን ኮርያን ሓዊስካ ዝዓቢ ዘሎ ዝምድና ዘርኢ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንምብፃሕ ፕሬዚደንት ትራምፕን ንህላዊ ወተሃደራዊ ሃይሊ ኣሜሪካ ኣብ ኤስያን ዝቃወሙ ንካልኣይ መዓልቲ ትማልሶኒ ኣብ ጎደናታት ከተማ ማኒልያ ሰልፊ ምክያዶም ተገሊጹ ሎ እንተኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ናይ ሃገራት ኤስያ ዑደቶም ንዝተቐበልዎም ሃገራት ስምዒዶም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ናይ 12 መዓልትታት ዑደቶም ኣብ ጃፓን ደቡብ ኮርያ ቻይና ቪየትናምን ፊሊፒንስን ምብፅሖም ይፍለጥ